Povišen.
Povišen
ton.
Dobar dan, dobrodošli. Ministarstvo prosvete namerava da predloži posebno tretiranje đačkog turizma u Zakonu o turizmu. Naravno, cilj je da se istakne i da se postigne različito tretiranje putovanja deci i odraslih, jer sigurno nije ista ni realizacija, ni organizacija, ni svrha putovanja, ali i da ekskurzije, rekreativne nastave, boravak u prirodi, sve što se podrazumeva pod đačkim turizmom, bude i bezbednije i jeftinije. Znate već, roditelji koji ste ili kako su se naši roditelji nosili sa tim da nam plate ekskurzije koje nikako nisu jeftine. Šta konkretno može da bude urađeno da bi se postigli ovi efekti, kome to odgovara, a kome možda ne? I možda najvažnije pitanje je zašto se priča o ekskurzijama najčešće svodi na cene, na nastavničke dnevnice, na bezbednost, a zaobilaze se pitanje da li su ekskurzije izgubile svoju osnovnu svrhu, a ta svrha je obrazovna pre svega, a ne da se ide po shopping molovima i da se konzumira duvan, alkohol i da se radi sve što ne može da se radi u nekim drugim uslovima. Ne kažem da toga nije bilo ni ranije, setit će se sad mnogi svojih ekskurzija i naravno čekamo i vas koji se sećate svojih ekskurzija i roditelje da nam pišete svoja iskustva. A za povišen ton danas govore Bogoljub Lazarević iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Aleksandar Steničić je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, Miodrag Sokić, predsednik foruma Beogradskih gimnazija i mladi i oni malo stariji koji se sećaju svojih ekskurzija i naravno vi. 064-020-2200-3249-202, program 202@gmail.com, znate te dobro poznate adrese i ne zaboravite Facebook i Twitter.
sresti, sve ti ljude, sve te ljude koje nazive, sve ti ljude, da li čuji, i kad sresti, sve te ljude koje nazive, kroz prozore ja putujem, sve te ljude, ja putujem, sve te ljude, putujem.
I evo šta vi pišete, ekskurzija, jao, šta to beše nešto iz prošlog života. Ne znam koje ste godište, ali i meni to deluje kao nešto iz prošlog života. I kad se setim šta smo slušali mi, mislim moja generacija, ili bar moje odeljenje, na ekskurziji Roxette, It Must Have Been Love, pa kao plešemo, pa Krivo je more i tako dalje. Možete da nam napišete šta ste vi slušali na ekskurzijama i da li vam to deluje kao nešto iz prošlog života ili ipak bliže. Oni koji su skorije bili možda se bolje, sigurno se bolje sećaju. Rekli smo već da je Ministarstvo prosvete, da Ministarstvo prosvete u stvari namerava da predloži posebno tretiranje đačkog turizma u Zakonu o turizmu. Cilj je da ekskurzije budu i bezbednije i jeftinije, kaže Bogoljub Lazarević iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
To je bio, kažem, stav i pre 10 godina kad je donošen zakon o turizmu i naš stav se nije u tom smislu promenio, ali ukoliko ne budemo naravno mogli tako nešto da uradimo, mi ćemo se truditi da praktično ta neka pravila donesemo u okviru zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno posebnim pravilnicima.
A na šta bi se ta posebna pravila ili to posebno tretiranje konkretno odnosilo?
Odnosilo bi se praktično na organizaciju i realizaciju ekskurzija i nastave u prirodi sa akcentom pre svega na bezbednost dece i učenika prilikom putovanja. Ja moram da vas podsjetim da deca putuju od predškolskog uzrasta do srednjoškolskog uzrasta. Govorim sada samo o ovom preduniverzitetskom obrazovanju, znamo da putuju i studenti. Mi nemamo u ovom trenutku, mi praktično imamo samo jedan pravilnik iz 94. godine koji na vrlo blag način definiše putovanja dece predškolskog uzrasta, na primjer. Tako da bismo tim pravilnicima praktično doneli kriterijume kako mogu da se izvode ekskurzije i nastave u prirodi i ono što je također bitno, koje to uslove objekti, odnosno čak i prevozno sredstvo treba da zadovolje da bi putovanje bilo bezbednije i naravno čitav taj posao i organizacija putovanja i nastave u prirodi protekao bez problema.
Pitanje bezbednosti je sigurno izuzetno važno, naročito ta prevozna sredstva. Čitali smo da su obavezne kontrole autobusa koje prevoze đake na ekskurzije pokazali, recimo, da je prošle godine iz saobraćaja isključeno 13 autobusa zbog tehničke neispravnosti, 10 vozača zbog alkoholisanosti i umora. Naravno, nije samo prevozno sredstvo ono što čini bezbednosni rizik, nego i ponašanje svih učesnika da budu svesni koliko su posebno višednevna putovanja sa decom veliki rizik i velika odgovornost, da nema tu opuštanja baš. I naravno, priča se stalno o ceni ekskurzija, o bezbednosti đačkih putovanja, ali manje i skoro nikako o svrsi ekskurzija, koja je u stvari obrazovna. Šta je od toga ostalo?
Da vam kažem, kada je u pitanju cilj i sadržaj nastave u prirodi i ekskurzije, one su definisane i nastavnim delom koji je obrađen u nastavnom planu i programu. Dakle, to je sad stvar koju svaka škola planira pojedinačno, odnosno zasebno. I na kraju svakog putovanja su vođe puta, koji su iz reda nastavnika, dužni da u izveštaju upravo navedu da li je ekskurzija i nastava u prirodi ispunila one ciljeve i sadržaje koji su zacrtani u nas u godišnjem planu rada ustanove, bilo da je, kažem, predškolska ustanova ili škola u pitanju.
Ali da li se sprovodi kontrola, recimo, i tog segmenta od strane prosvetnih inspektora? Naš sagovornik, Bogoljub Brzlajević iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kaže naravno, ali...
Naravno da kontrola bi mnogo bila bolja kad bi mogla da bude na licu mesta, ali mi još uvek nemamo tu vrstu kontrole, jer, kažem, pravilnicima to još uvek nije definisano. U ovom trenutku imamo u tom lancu i aktiv, bilo da su učitelji ili nastavnici, imamo savet roditelja, imamo odeljensko veće, nastavničko veće, pa i školski odbor. Znači, to je jedan lanac. Međutim, još jednom kažem, ukoliko hoćemo da zaista utvrdimo da li su ciljevi, odnosno sadržaj ekskurzije i nastave u prirodi ispunjeni, mislim da nedostaje ovaj segment kontrole na samom terenu, odnosno za vreme nastave u prirodi, da se obilaze deca, odnosno oni koji su trenutno na nastave u prirodi ili ekskurziji, i da na takvim primjerima u stvari pokažemo da li se ti sadržaji zaista realizuju ili su oni kroz izveštaj formalno ispunjeni, a faktički možda nisu na terenu ispunjeni. I još jedna stvar je vrlo bitna, ne koristimo ono što inače je moguće i što pravilnik također predviđa, odnosno uputstvo za realizaciju, to je da deca, odnosno učenici, pripremaju ekskurziju i da oni sami svojim vršnjacima govore na određenim lokalitetima, jer deca uvek rađe slušaju svoje vršnjake nego starije, i ono što je također važno, oni su aktivni učesnici čitavog tog procesa, bilo da se radi o nastavi u prirodi ili ekskurziji.
Sve to lepo i sve to tačno, ali ima tu i druge strane priče, koliko je težak đački turizam, koji udeo ima u turizmu, kome odgovara da se to sve oplemeni i učini bezbednijim, boljim, jeftinijim, a kome možda baš i ne.
Povišen ton.
I evo sećanja na mladost. Generacija 76. hitna ekskurzija, Plavi safir, Bajaga i Mesečina. Marilyn kaže goci, pozdravlja nas. Ej, juče ste pustili Offspring i tako mi je bilo drago što ih čujem. Podsjetili su me na ekskurziju na Kopaonik. Osmaci kao pušteni sa lanca, bile su to teške 90. ali je ipak bilo lepo. Kada bi se sva odeljenja jedne škole dogovorila da se ne ide na ekskurzije, videli bi kako bi cene popadale. Sada je to pljačka roditelja, sramota, gde su ta prelepa odmarališta dečija našeg detinjstva, sve su upropastili, sram ih bilo. Upravo će i o tim odmaralištama biti reči, ali evo još jedne poruke za početak. Ma kakvo oplemenjivanje, koja obrazovna svrha, stvarno ste naivni? Pa ne znam baš da li smo naivni, da li sam naivna, mislim sigurno ne bih mogla da kažem, deco, draga, hajmo na ekskurziju da se pijemo, da pijemo, da se bijemo, mislim i da... Eto, čisto idemo da se zabavljamo po shopping molovima. Ne znam šta je naivno misliti da ekskurzija ima neku obrazovnu svrhu i da bi makar trebalo da s vremena na vreme podsjećamo da je to svrha ekskurzije. Mislim, deci je to verovatno možda i jasnije nego odraslim ljudima. Koliko je težak đački turizam? Težak, finansijski mislim. I koji udeo ima u turizmu? Pitali smo Aleksandra Staničića, direktora Jute.
Negde otprilike između 250 i 300 miliona eura je otprilike može biti ukupan promet na nivou godine, dakle to nije mali iznos para. On učestvuje moguće sa nekih 20, možda 30% od ukupnog turističkog prometa koji se obavlja, dakle nije to malo, da se razumemo.
Ipak u ukupnom turističkom prometu na godišnjem nivou dođe naš sagovornik gde se izvrti 2-2,5 milijarde evra. Ipak đački turizam nije ni toliko veliki posao kao što bi neko hteo da predstavi, to kaže naš sagovornik, ali saglasit ćete se, i sam gospodin Seničić je rekao da nije baš ni zanemarljivo. I dodaje i da je turističkim radnicima stalo da ovaj vid putovanja ne prestane, ali ne zbog para, nego između ostalog i zbog objekata u Srbiji koji žive isključivo od ove vrste putovanja.
Dakle, to su objekti koji su namenski napravljeni za đački i omladinski turizam. To su više krevetne sobe, nešto slabije kvalitete itd. itd. Da li nam je to potrebno, to je već strateška stvar. Dakle, to je stvar i Ministarstva turizma i Ministarstva prosvete da se to negde odrede. Mi imamo iskustva i nekih zemalja iz okruženja gde su ta vrsta đačkih i omladinskih putovanja ukinuta potpuno za vreme školske godine. Ostavljena je mogućnost da se oni realizuju van škole u periodima đačkih raspusta i to funkcioniše. Način na koji se u tom slučaju funkcioniše je apsolutno komercijalni. Dakle, nema nekakvih uslovljavanja obzirom da se ne radi o obaveznim putovanjima. Možda je i to jedan od modela. On, po našem mišljenju, u ovom trenutku nije dobar. Jednostavno, mi nismo došli na taj nivo ni ekonomski, ni svaki drugi da možemo da dozvolimo da na taj način to funkcioniše.
Evo, sada smo saznali da se na ovaj način putem đačkih putovanja i održavaju u životu ta prelepa odmarališta našeg detinjstva, kao što je neko od vas napisao. Glavna zamjerka roditelja je da su đačka putovanja strašno skupa.
Mi moramo da kažemo da su troškovi smeštaja ono što najviše opterećuje tu vrstu putovanja. Kada bismo napravili dobar sistem i kada bismo napravili sistem koji bi garantovao uslovno rečeno posao u određenom periodu godine u tim objektima, onda bismo omogućili agencijama da lakše ulaze u fiksne zakupe tih kapaciteta, što bi neminovno dovelo do sniženja cena kompletnih aranžmana. Ovako imamo jednu haotičnu situaciju na tržištu gde mi ne znamo da li će se realizovati bilo šta, gde se prave rezervacije ad hoc, dakle takozvane rezervacije na upit, da ni hotelijeri nisu sigurni da će bilo šta od toga prodati, pokušavaju to da prodaju na više načina i u trenutku kada ugovorimo to putovanje i želimo da ga realizujemo, mi faktički plaćamo najskuplju cenu.
Ali kada je već reč o ceni, iskustva turističkih radnika pokazuju jednu čudnu pojavu, kaže Aleksandar Seničić, direktor Jute.
Roditelji iz nama nepoznatih razloga insistiraju da deca spavaju u hotelima 4 ili 5 zvezdica, a time se naravno poskupljuju ovi turistički aranžmani. Sećamo se još uvek vremena kada smo mi nešto mlađi bili da nam je najmanji problem bio gde ćemo spavati, bitno je bilo da taj sadržaj zaista bude kako treba, a drugo je iskustva ovih savremenih evropskih država upravo govore o tome da se ide ka tom kolektivnom smeštaju kad je reč o socijalizaciji dece u tom uzrastu, da su namenski objekti napravljeni upravo tako da imaju zajednička kupatila, da ih spava više od 5, 6 ili 10 u jednoj prostoriji, da je akcenat dat na socijalizaciju dece u smislu zajedničkog okupljanja, boravka u određenim prostorijama itd.
I trebalo bi da znamo, kako kaže naš sagovornik, da kada se insistira na najnižoj ceni, kako se kod nas radi, naročito ako se poštuje zakon o javnim nabavkama, ako mi podlažu i ekskurzije od 2013. godine, dobijamo sledeći efekat.
Dakle, kad govorimo o uslugama, to apsolutno znači da onda imate najgori kvalitet. Dakle, tu ne može biti za najnižu cenu da imate dobar kvalitet. Jednostavno, ukoliko insistirate na najnižoj ceni, onda morate znati da ćete dobiti najgori autobus, da ćete dobiti najgori smeštaj, jer je to jednostavno u svakoj vrsti usluge, ne samo u turizmu, tako.
Naravno, koliko para, toliko muzike, možda zato neki roditelji insistiraju na tom smeštaju od 4 zvezdice jer se plaše gde bi deca mogla završe, ali pročitaću i vaše poruke.
Ja.
22.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me.
Povišen ton. I evo šta vi pišete i kakva su vaše iskustva. Kada sam 2003. išla na matursku ekskurziju u Grčku, za 5 dana boravka koštalo je 100 evra. Tada nije bilo tako mnogo, sada 300 evra košta ekskurzija 7 dana 100 km od Beograda. Miroslav kaže, čim uđu u pubertet, ništa ih ne zanima, a pogotovo obrazovne ekskurzije. Peđa kaže, zaplešimo generaciju kao nekada davno. Neko pita i baš Rokset, pa naravno. Ja kao zaposlena na ovom radiju imam pravo valjda da mi ispuni Gera jednu muzičku želju. Gospodin zaista ne govori istinu, deca mi godinama idu u kampove na Grčko more po pristojnim cenama preko škole i ako uporedimo sa ekskurzijama koje su van turističke sezone, cena je duplo jeftinija, zaista su sve upropastili i treba bojkotovati odlazak na ekskurzije, pišete vi. Da se malo još pozabavimo nekim problemima koje su nastala i 2013. sa uđenjem javnih nabavki, pa ćemo onda da čujemo i šta kažu profesori i šta kažu đaci. Problemi koji su nastali sa uđenjem javnih nabavki, koji se odnosi i na ekskurzije, su doveli do značajnog smanjenja đačkog i omladinskog turizma, kaže Aleksandar Senićić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.
To je naravno u jednom trenutku potpuno zaustavilo turistički promet kad je reč o ovim putovanjima. Skoro 70% obustavljeno izvođenje đačkih ekskurzija. U ovom trenutku imamo negde otprilike oko 30 do 40% smanjeni objem organizacije đačkog i omladinskog turizma u Srbiji i to je dovelo do toga da jedan broj agencija, manjih agencija koji su organizatori putovanja, koji se isključivo bave ovim vidom turizma, su na ivici egzistencije.
Jedan od razloga, kaže naš sagovornik, je komplikovani sistem javnih nabavki, ali i to što se on zloupotrebljava, moglo bi čak da se kaže, citiram, da su to namešteni tenderi za određene turističke agencije.
Jako je puno zloupotreba zadnjih godina, imamo pozive za javne nabavke gde su dodatni uslovi koji se traže da ispune turističke agencije, unapred nam govore o tome da je već unapred dogovoreno ko će to izvoditi, daću vam neke primere, dakle navodi se obaveznost da imate recimo 5 turističkih vodiča u stalnom radnom odnosu, da morate imati recimo minimum 20 ili 30 autobusa u vlasništvu, dakle to su sve diskriminišujući faktori koji vrlo jasno ukazuju da se radi na određenom broju agencija koje uopšte mogu aplicirati za tu vrstu javne nabavke i naravno imamo agencije koje se bave pripremanjem dokumentacije i raspisivanjem dokumentacije za javne nabavke koje su ovlašćene za taj posao koje tu naravno, ajde kažemo imaju najveći benefit od cele ove priče jer odjedan put se pojavio jedan veliki posao i znamo da imamo nekoliko hiljada škola u Srbiji koje svake godine žele da realizuju ovo.
Aleksandar Stanišić, direktor Jute, kaže da su uspeli da dobiju tumačenje uprave za javne nabavke, da nije opravdano da se ekskurzije obavljaju po javnim nabavkama jer se ne finansiraju iz budžetskih sredstava, nego ih finansiraju roditelji, dakle finansiraju se parama roditelja. Ono što je još problematično je što za svaku javnu nabavku morate unapred znati šta nabavljate, da raspolažete određenim budžetom, a u ovom poslu đačkih putovanja ne zna se koliko će đaka ići na neko putovanje, ne postoji novac koji je predodređen za takvu vrstu nabavke i krajnji rezultat čitave ove priče je malo atipičan, da ne kažemo paradoksalan, da sada neko radi prema pravilniku Ministarstva prosvete koji još uvijek na snazi, neko prema tom zakonu o javnim nabavkama, ali da se mi vratimo organizaciji đačkih putovanja, možda ne bi bilo loše da razmišljamo i o drugačijim formama realizacije organizacije, kaže Aleksandar Senišić, direktor Jute.
Reći vam da smo negde 90. godina organizovali đačke ekskurzije na način da smo u letnjim mesecima ili krajem školske godine uzimali deo prostorija škole, iznemljivali krevete na sprat, tada decu iz Crne Gore dovodili u određene škole u Srbiji i isto tako decu iz Srbije vodili neke škole najčešće na obali mora, dakle da li je to bila Budva, Herceg Novi, gde smo iznemljivali te prostorije. Deca su bila smeštena u više krevetne sobe, imali su zajednička kupatila, bila je organizovana kuhinja u samoj školi, dakle sve škole već imaju prostor predviđen za kuhinju, bila je organizovana ishrana, dakle to su bila najjeftinija putovanja u to vreme i fantastično iskustvo dece koja su boravila tim objektima i naravno jedno veliko zadovoljstvo roditelja kad su se deca vratila jer su deca zaista iskusila nešto novo. To je ono što smo nekada mi malo stariji recimo prolazili sa Goranima ili sa nekim od tih institucija koje su nas naučile da na taj način zaista može najbolje da se i najsvrsishodnije da se provede vreme.
I ovaj model, dodaje gospodin Seničić, već funkcioniše u zemljama koje imaju daleko veći standard od nas, Švedska, Nemačka, Norveška.
To su zemlje koje su namenski te objekte postavile na takav način da u određenom delu godine se oni koriste isključivo za realizaciju ovih putovanja i ta iskustva su od neprocenjivog značaja ne samo za njih, nego za sve nas koji evo, ne možemo da nađemo dobar način, a čini se da to može biti recimo dobra prilika da decu na neki način ne ograničimo da ne putuju, dakle da i dalje imaju tu draž putovanja, znamo da se tome jako raduju, a sa druge strane da ne opterećujemo budžet roditelja i da iz svega toga izvučemo ono najbolje za decu, dakle da imaju jedno dobro iskustvo koje roditelji neće pretjerano finansijski opterećivati.
I da čujemo šta o svemu ome kažu đaci, nekadašnji đaci.
Mislim da su te ekskurzije bile preskupe, prag je koštao negde oko 33 ili 4 hiljade, tako otprilike, recimo danas možete ići u Prag 4 dana tipa za nekih 110 eur. Nešto što je bilo povoljno, to je recimo da smo mogli cijelu cijenu ekskurzije da dele nas troje, ja sam jedan takvih, na primjer.
Nisu nam organizovali, jedne godine su pokušali, ali nije bio dovoljan broj đaka.
Hoteli su bili većinom zadovoljavajući, ali bilo nekad da nisu ispunili uslove koji su bili navedeni. Sami autobusi naravno nisu ispunjavali baš te kvalitete koje su očekivani. strani.
Neka smo imali probleme sa sobama, nešto polomljeno i slično. I što se tiče obilaska, nikada se nisu pitali gdje bismo mi volili, nego imamo ponudi već određeno.
Smatramo da su cijene bile previsoke i da je to bilo nešto što stvarno naši roditelji nisu mogli da priušte u tom trenutku. Znam za slučajeve koji su zaduživali i uzivali kredite da bi isplatili te ekskurzije deci. Dosta je to diskriminišući u stvari za ljude koji nemaju dovoljno novca.
Prvo je bila organizacija preko škole, međutim nije se prijavilo dosta đaka i onda su svi odustajali i išlo je organizovano samo preko neke agencije, to su profesori kao posebno organizovali, išlo je možda 40-ak učenika iz cele škole.
Ja se sa ekskurzija, pogotovo u srednjoj školi, sećam samo nekih lepih stvari, od druženja, nikad nismo imali nikakav problem. Ja sam išla u medicinsku školu, to su bile samo devojčice, nam je bilo lepo.
Često smo išli u Prag, Drezden i Leipzig, to je bilo tako oko 40.000, a u drugoj godini smo išli u Suboticu, što je isto bilo oko 20.000, mislim, 20.000 za Suboticu. Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
Povišen ton.
Pročitaću kasnije vaše poruke i jedan zanimljiv ugo koje nam je poslala jedna prosvetna radnica. Forum Beogradskih gimnazija se već deceniju i po bori protiv ovakvih ekskurzija kakve imamo, koje se izvode na ovakav način, kaže Miodrag Sokić, predsednik Foruma Beogradskih gimnazija.
Prvi razlog je što Ministarstvo prosvete je napravilo i uvek pravi pravilnik koji ih ekskulpira od bilo kakve krivice, odnosno bilo kakvih zloupotreba i nepravilnosti, a sva krivica je prebačena na direktore škola, na škole, na nastavnike i na đake na kraju. To je prvi razlog. Drugi razlog je značaj ekskurzija kao vaspitno-obrazovnog dela vaspitno-obrazovnog procesa. Taj značaj je dosta pozitivan, onaj, da kažemo, leva polovina ekskurzije, a ona desna polovina je jako negativna, to je mediokritetski pristup, odnosno radi se o svojevrsnom ekskurzijskom turizmu koji nosi u ovoj državi oko 40 miliona evra godišnje. Znači, iza svih tih lepih priča o đacima, kako se oni lepo provode i kako oni svašta nauče, stoji jedan biznis, unosan biznis.
Nije prvi put da se takve najave da će pravilnik o ekskurzijama pretrpeti promene donose.
Međutim, to su neki potezi ministarstva koje, usuđujem se da kažem, služe tome da ministarstvo pokaže kako razmišlja s vremena na vreme o ekskurzijama. Svake 2-3 godine imate izmenu pravilnika. U tom pravilniku se ništa bitno ne menja. Znači, šta je suština? Suština je u tome što se pospešuje taj ekskurzijski đački turizam, što znači izbiti novac roditeljima iz džepa po svaku cenu, i to na način što više obrtaja, točkova, to veća cena, znači što dalje ići, to je veći novac, tako u pitanju. I s druge strane, tolerisanje poriva mladih ljudi, učenika, koji to nisu, ali oni postaju negativniji na ekskurzijama samo zato što su u jednoj kritičnoj psihologiji gomile u kojoj se tolerišu izlasci i toleriše se i duvan i alkohol, koliko god mi nastavnici pričali da se ne toleriše. Ali to znači, čim se kaže ne tolerišem, to znači ima pojave pa je mi ne tolerišemo, ali je treba još više ne tolerisati. Znači, da rezimiram, ekskurzije uvek imaju više minusa nego plusa, a taj plus se nažalost svodi samo na iskrene motive učenika koji žele da se druže.
Na šta se u stvari onda svode ekskurzije? Kada je u pitanju taj obrazovni aspekt, svaki poslanik u obrazovanju koji je odgovoran za to pitanje reći će vam isto, kaže Miodrag Sokić, predsednik Foruma Beogradskih gimnazija.
Reći će da su ti pravilnici tako napravljeni da tu mora sve da se nauči, da sve da se vidi, da se ide u, po crkvama, da su đaci fantastično sve to naučili i tako dalje. To je jedan pristup koji prikriva pravo stanje. Bez obzira na to što postoje jako kvalitetne ekskurzije. Znači, ja ne bih želeo da negiram napore pojedinih škola, pojedinih direktora i nastavnika, pogotovo nastavnika koji izgaraju čuvajući decu, ne bih želeo da negiram, ima sjajnih ekskurzija, ali ako one su izuzetak od pravila, one samo potvrđuju ovo što vi pitate i što ću ja da konačno odgovorim. Ekskurzije se svode na geografiju. Ja zamišljam tu našu decu, prvo da vam kažem, ja kao nastavnik za celu svoju karijeru nijednom nisam hteo da vodim učenika na ekskurziju, jer to nije moj posao. Bio bi moj posao kada bi, i sada tri tačkice. Zašto nisam hteo? Zato što se nisam nikad slagao sa karakterom ekskurzije. Koliko god postojala druga mišljenja kako je mnogo lepo bilo u nekome kafiću i kako niko nije smeo da pije. To su priče za malu decu i za mame i tate koji su, moram reći, podležu jednom potrošačkom, jednom mediokritetskom, jednom porivu, pravdajući sebe kako mnogo vole svoje dete. Znači, ekskurzija je se svela na negativni motiv učenika da ide po svaku cenu i da tamo radi ono što nije smeo godinu dana kod kuće.
Ipak u pravilnicima piše da je ekskurzija, citiramo, upoznavanje kraja u koji se ide, ekonomskih, političkih i društvenih aspekata tog kraja, elemenata proizvodnih odnosa u tom kraju i još ponešto.
Razvijanje sportskih aktivnosti. Pazite, učenik koji ide do Rima razvija sportske aktivnosti tako što sedi 4 sati u autobusu. Znači, potpuno zanemaren aspekt. Onda dalje, upotpunjavanje znanja i u skladu sa stručnim profilom škole koju pohađa učenik. Znači, ako je tehnička škola u pitanju, onda treba ići u Beč, u fabriku BMW-a, ako je mašinska škola, i videti kako se pravi BMW. Ta deca nisu videli robota, ali zato su išlo u mnoge crkve iz kojih se javljaju telefonom i kažu: mama, evo tu smo u nekoj crkvi, jeli, šta je bilo sa onim, šta je bilo sa onim. Znači, ekskurzija je potpuno promašena od svih njenih ciljeva, a da ne pričamo o prirodnim i društvenim naukama, primjeni društvenih i pogotovo prirodnih nauka u praksi.
U pozitivnom smislu, kaže Miodrag Sokić, predsednik Foruma Beogradskih gimnazija, bi se osvrnuo na boravak u prirodi koji ima svoju poentu i tako bi trebalo verovatno da izgledaju po njegovom mišljenju i ekskurzije. I velika greška što smatramo da deca treba na ekskurzijama da se druže sa svim drugim školama, da se tu upletu mnoga strana lica, da to uopšte nije poenta, da je poenta prvo da se nešto nauči i da ta deca jedna sa drugima provode vreme, da ne bude tu mnogo stranih lica. Šta se umesto toga dešava?
Umesto toga učenici se vode u razne diskoteke. Na kraju, ko ih vodi u diskoteke? Kad odete u Atinu, vodi ih mafija atinska. Kad odete u Rim, vodi ih mafija rimska. Kada odete u Beč, isto tako, kada odete u Budimpeštu, to su neki turistički radnici na lokalnom nivou koji raspoređuju, znači hendluju tu decu, sve pod nazivom nekog turizma ili ugovora sa agencijom i tako dalje. U stvari ih vode u pet istih lokala. Znači, radi se o jednom najobičnijem poslu primitivnog motiva koji se primenjuje na učenike koji su deo obrazovnog procesa i koji su cilj obrazovnog procesa. Znači, sve najnegativnije. Znači, šta ovaj pravilnik Ministarstva prosvete govori? Govori o tome da ono i dalje ne želi da razmišlja o tome. Ja sam lično, još pre 14 godina, tadašnji ministar prosvete rekao, hajmo da ukinemo ekskurziju. On je rekao, a šta vi mislite, od čega će da živi turizam? Pa 50% turizma srpskog je od ekskurzije tjačkih. Nemamo šta više da pričamo.
I samo za kraj, koja reč i o nastavnicima?
Nažalost, moram da kažem i izvinjavam se svim svojim kolegama koji rade u školama, postoji motiv nastavnika za zaradom. To je sasvim ljudski, sasvim u redu, jer nastavniku, onome koje je razredni starešina, to je jedna plata godišnja, znači jedna mesečna plata, što znači jako je bitno nastavniku, jako je motivisan da vodi đake na ekskurziju i da ona bude nešto skuplja. Tako da teško i u samim kolektivima školskim se može provući, znači, ta ideja oplemenjivanja đačke ekskurzije. Znači, svi smo krivi. Koliko god da se pravdalo, imamo svoje opravdanje i svi smo donekle krivi. Zanimljiv je sindrom. Kada se dođe sa ekskurzije na nastavničkom veću, se priča kako je ovo odeljenje bilo sjajno, ono drugo je bilo još sjajnije, a ono treće je bilo najsjajnije. A tuče se, kojih je bilo, sakrivaju. Tuče se sakrivaju. Zašto? Jer postoji tendencija škole da je ekskurzija uspela, a ne da nije uspela.
Povišen ton.
Sunce zna, sunce zna, da gladni lutamo ujutra, suviše mladi mi smo pobegli od vas, u neke filmove od minutu dva. Hu, 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 hu.
Amici rimani chi sei, sarà il tratto che tieni a sé.
komentari još u vezi sa temom o kojoj smo danas razgovarali, šta je svrha uopšte đačkih ekskurzija i đačkih putovanja. Evo jedne poruke, čovek na momente deluje dosta isključivo, ali u suštini potpuno u pravu, pretpostavljam se to odnosi na sagovornika. I evo još jedan komentar, ovaj poslednji sagovornik je 100% u pravu, mašinci u BMW, gimnazijalci u muzeji slično, svaka čast, pozdrav Atila Užice. Još jedna poruka, Tara, 6 dana, 4. razred, spavanje na gomili za 16.500 dinara, mnogo je baš, kaže Saša K. Evo jedan komentar na Twitteru, odlična tema, još bolji argumenti za i protiv, žalosno je što direktori u svemu imaju završnu reč, monopol i dalje postoji. I još jedan, jesu izgubile svrhu, đačke ekskurzije pre svega treba da budu obrazovne, a onda i zabavne. I Ljubinka Boba Nedić nam je poslala jedan svoj tekst, malo iz ugla najobičnijeg prosvetnog radnika, inače tema je odlična, kaže Ljubinka, i da vidimo kako to iz ugla prosvetnih radnika je žena ovu temu obradila, pročitaću vam neke delove ovog teksta. U bogatoj, po znacima navoda, zemlji je logično da ekskurzije budu bogata turistička putovanja. Ni siromašnije zemlje, ni bogatijih ekskurzija. Srednjoškolci najčešće putuju u Italiju, Francusku, Španiju, Češku, Malo Kan, Azurna obala, Prag, Beč, Budimpešta, Madrid i tek po koji meteori. Nastavlja da je velika tuga što roditelji danas ne mogu da putuju s decom da ih vode u evropske metropole, ali to nije najveća tuga, nego je najveća što odvajaju bukvalno od usta da bi decu pozvali na ekskurziju u inostranstvo. Ta ekskurzija, koja bi trebalo da bude deo vaspitno-obrazovnog procesa, najčešće se svodi na shopping turu i besomučno opijanje. Deca se od svega najviše raduju u diskoteci. Kaže Ljubinka, možda bi neko sada lopticu prebacio na razredne starešine koje dobijaju dnevnice da roditeljima deca ne budu pijena. Odmah da lopticu vratimo, pijanje ipak spada pod kućno vaspitanje. Razredni starešina nema pravo da vam pretresa i prepipava decu, te tako proveri šta unose u sobu. Ne može ni da boravi odjednom u 10 soba, ne može ni da spava 5-6 dana i noći, i daje neke predloge da bi možda trebalo pre izvođenja ekskurzije potpisati sa roditeljima ugovor u kome mogu da garantuju da njihovo dete neće konzumirati alkohol, izazivati tuču sa učenicima i tako dalje. Molim, lepo, kaže Ljubinka, citiram, to ne krade kada su pod roditeljskim nadzorom. Da se pre izvođenja ekskurzije posveti nekoliko časova geografije, istorije, umetnosti, književnosti, onome što će deca na ekskurziji videti. Da se strogo zabrane diskoteke i slična terevenisanja, da se izbaci iz maršrute obilazak velikih shopping molova i da se ne tretira škola kao prodavac turističkog proizvoda, to sam malo parafrazirala, da se izbor destinacije dobro obrazloži, deci se ide baš tamo, je komično i neozbiljno obrazloženje, kaže Ljubinka. I napraviti na nivou države program ekskurzije po razredima, u mlađim razredima izleti, u starijem u obližnje gradove, u srednjoj prvi, drugi i treći razred da istraže svoju otadžbinu, a tek maturanti nek idu u inostranstvo. Uzgred, zaključuje Ljubinka, znam za iskustvo iz nekih drugih zemalja da se na najmlađim razredima ide najpre na kampovanje u školi, gde 2-3 puta jednu subotu uveče prespavaju u školi u vrećama za spavanje, zatim idu na jednodnevne izlete, pa kraće kampovanje u prirodi, pa kraće putovanje i tako redom. Sve i svašta prepisujemo iz tuđih sistema, a ova najjednostavnija rešenja nikako, kaže Ljubinka Boba Nedić, prosvetni radnik. Toliko o temi, mada vidim da još uvek pišete, ali u ovom satu slušamo datum, vreme, mesto, ako bude vremena pročitaću još vaših poruka i pričat ćemo o karnevalu u Somboru.
Time to change.
2. Radio budućnosti. Beograd 222.
Svaki kamen zavičaj, more ili planina. Ti bi ti odalje sve, malo jednostavnije, al ne razumijemo se.
Datum,
vreme,
mesta. Datum,
19. maja 1948. godine na Jamajci je rođena Grace Jones, američka filmska glumica i pevačica. Kao mala seli se u Njujork sa porodicom, upisuje lokalni koleđ, oce gluma, ali posle dve godine odlazi u Pariz putem modnih pista. U Parizu doseže vrh modnog sveta i postaje gladna slave.
Storm, rainy nights on Hoffman Boulevard.
music drifting from the bar.
Muzičku karijeru započinje 1977. godine kada potpisuje ugovor sa izdavačkom kućom Island Records i izbacuje svoj prvi album Portfolio. U tom periodu se okreće New Wave stilu koji unosi u albume Fame i Muse. Kao umetnik težila je jedinstvenosti i futurizmu. Udruživši snage sa bivšim suprugom Jean-Paul Godeo menja stil. Prepoznatljiva kockasta frizura i neobičan izbor odeće su modni trendovi repera 90-ih i inspiracija za Annie Lennox, Lady Gaga i mnoge druge. Iako je 1985. izdala Slave to the Rhythm album, pored njega još tri njeni najpriznatiji radovi su upravo albumi sa početka 80-ih. Izbacivši 2008. Hurricane posle 20 godina, ipak ostaje u senci albuma s početka karijere. Uporedo sa muzičkom karijerom radila je i na filmskoj. Bila je veliki prijatelj i inspiracija Andyu Warholu koji je slikao i sa kojim se pojavljivala u javnosti, pogotovo u vreme čuvenog studija 54.
Datum, vreme, mesto.
pretežno oblačno u Srbiji, ali toplije, 23 u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, 23 stepena izmereno u Novom Satu i u Zaječaru, u Negotinu 22, Kraljevu, Kuršumliji, takođe 22, 21 u Dimitrovgradu, 20 u Vranju, najtopliji gradovi, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac sa 24 stepena izmerenih u ovom satu. I sutra pretežno oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 23. I u Beogradu umereno do znatno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najniža temperatura u Beogradu 13, najviša dnevna oko 20. U subotu pretežno sunčano, na severu zemlje, ostalim krajevima oblačno, više padavina ujutru i pre podne na jugu istoku, u nedelji ponedeljak pretežno sunčano i osetno toplije i u Beogradu slično vreme u tom periodu.
We'll be right back.
Karneval u Somboru, četvrti karneval, bit će održan u petak 20. maja. Tatjana Bošnjak iz Fondacije Most sa nama. Dobar dan, Tatjana.
Dobar dan, pozdravljam vas i sve slušalce vašeg radija.
Hvala, najljepše. Nije slučajno baš ovaj datum, je li tako? Nešto je to za podsjećanje?
Naravno, nismo slučajno izabrali ovaj datum, no ako bismo se baš jako držali tog istorijskog kalendara, onda bi to trebao biti jedan od poslednjih dana u aprilu mesecu, no ako se dobro sećamo svi da smo imali poprilično hladan april, zbog toga smo odabrali ovaj datum i iskreno se nadamo da nas sutra neće neprijatno iznenaditi neka kiša. A kada već se vežemo za neki datum, naime, radi se o tome da je naš Sombor 1749. godine upravo u ovo vreme dobio onaj za tada jako značajan dokument na koji smo mi dan danas ponosni, a radi se o tome da je dobio status slobodnog i kraljevskog grada. Naravno, Somborci su to godinama kasnije, svi Somborci onako baš dobro platili i to je razlog više zbog čega su toliko ponosni na svoj status slobodnog kraljevskog grada i što to se trudimo da i prenesemo na naše mlade generacije, a i da se svake godine svetimo toga. Pa ovo je prilika zapravo da na taj način što ćemo organizovati jedan karneval u kome će naši najmlađi, najtalentovaniji, naravno dečaci, devojčice, učenici predškolskog, školskog i srednjoškolci su se ove godine uključili, prikazati u čemu su oni to najbolji. Tako da je naš program za sutrašnji dan karnevala zaista raznovrstan. Evo još ovog momenta gledamo u oblak i nadamo se da ćemo uspjeti sve realizovati tokom sutrašnjeg dana.
Dakle, zamišljen je kao manifestacija, kao prilika za predstavljanje dece i omladine, mladih talenata. A koga očekujete od gostiju?
Što se tiče gostiju, mislite na učesnike programa ili goste naše?
Pa i na učesnike i na goste. Dolaze vam sigurno ljudi iz drugih gradova.
Da, stavimo akcenat na učesnike. Program će otvoriti najmlađi, to je hor Ciciban, hor muzičke škole Petar Konjević u Somboru. Oni su uzrasta od 4 do 7 godine, imaju sladak program, vrlo su talentovani, lepo pevaju, bit će tu nekoliko solo i nekoliko horskih tačaka. Predstavit će nam se i plesne grupe u Somboru koje zaista postižu izuzetne uspehe do nivoa Republike. Tu su plesni klub Ronda, Ravangrad Dance, solo pevači ponovo. Kao što svaki karneval podrazumeva da se pokažu i razna umeća što se tiče nekog sportskog, sportskih klubova. Tako da recimo imamo izuzetno uspešni sportski klub Figura. To su male balerine, odnosno ritmička gimnastika. Znači, jedan vrlo, vrlo šareni program. Srednje škole su odlučile ovaj put da se predstave sa onim što najbolje umeju, tako da se mladi duši veterinari, potom pekari, cvećari, dakle tehničari hortikulture, odnosno mladi konobari, učenici srednje ekonomske škole u Somboru, predstavit će se sa svojim proizvodima. Imaćemo znači prilike da vidimo šta to oni nauče srednje škole, a oni će već u kostimu, odnosno u svojoj budućoj uniformi radnoj, poslužiti goste i predstaviti svoj program. Što se tiče gostiju, gosti su nam naravno uvek predstavnici svih tih škola koji dolaze i drugih ustanova obrazovanja. Očekujemo dolazak gostiju koji će turistički navratiti. Neke povratne informacije turističke organizacije imamo i naravno i dalje razmišljamo samo o tome da nam vreme ne pokvari najavljenu manifestaciju.
Neće, Tatjana, nadamo se da neće i evo pridružujemo se pozivu, vi možda ne čujete, ali uz ove zvuke u tem Somboru pozivamo ljude da dođu.
Sjajno, sjajno. Upravo takav naziv u tem Somboru donosi i predstava koju će osnovna škola Nikola Vukićević pokazati zapravo sve ono čime se Sombor može podičiti i kogod dođe u Sombor, upravo će to biti jedna fantastična ulaznica i predstavljanje grada Sombora. Mi vas pozivamo u ime Fondacije Most, ako ste u mogućnosti i svi oni naravno koji nas čuju, neka dođu sutra pa da se družimo zajedno i da uživamo u jednom sjajnom programu. Početak manifestacije je od 17 časova i naravno dobro nam došli.
Hvala vam najlepše, eto kao da smo znali da će jedna pozorišna predstava baš pod ovim nazivom da bude izvedena. Dođite u Sombor sutra.
Sve
svet je lep, prava je čarolija. U svakom kutku ludost poveća. Skitaram često prašnjavih cipela, ali je kuća srcu najveća.
202.
I kad begeš suze roni, talase što Duna valja, šešir na krivim i mirna bačka. Kilometri plove pod glavom tambura, isprekidana bela linija. Lakat krivina put nam ispravlja, nad snenim poljem mesec žezira. Kad srce kući vuče, tromi Dunav, Novi Sad, šešir na krivim i mirna bačka. Rađa se iz sunca novi dan. Oto pole sneg pred očima, mirno klizi plava prcija. I kad sunce mi se smeje, sunce kretu gore glava, šešir na krivim i mirna bačka. Meni.
Sve na jednom mestu. Beograd 202.
Koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Kliziš, kliziš mi kroz prste. Jer ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Daj, nemoj da kliziš, kliziš mi kroz prste. Taj zvuk, daj nemoj da kliziš mi kroz prste. moje ime s tvojih usana odleda. Znaj da umirem kad pomislim da vječno bit ćeš tu. Nemoj da misliš nikad, a dovoljno daleko tako sećanje te gleda. I to ne da.
Danas su bez vode potrošači ulice, u ulici Prote Mateje i Kičarskoj do 16 časova, dakle još malo pa će biti vode. U toku je rekonstrukcija bulevara Vojvode Mišića u Beogradu, pa je izmenjen režim saobraćaja. Beograđanima je od danas dostupna besplatna aplikacija za mobilne telefone sa ciljem efikasnijeg rešavanja komunalnih problema. Besplatne udžbenike će od naredne školske godine, osim učenika osnovnih škola iz materijalno ugroženih porodica, dobijati i učenici srednjih škola. Zbog održavanja autotrke na Mišeluku u subotu i nedelju doći će do izmene trasa kretanja autobusa javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad.
Servis 200.
Truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Oh no, it's coming, there's gonna be violence. I've taken as much as I'm willing to.
The hardest
lost, we're exploring. What you think is worth is I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali grupu Supersonic Blues Machine i pesmu Ain't No Love. Sun don't shine.
Supersonic Blues Machine, hit nedelje, što vam daje do znanja, da je završeno još jedno izdanje Svaštare, da ćete za 7 minuta slušati najnovije vesti, da ćete danas u okviru indeksa, s obzirom da je četvrtak, slušati rubriku Informator, saznaćete sve korisne informacije u vezi sa upisom na Matematički fakultet u Beogradu ovoga puta. A ovog četvrtka družimo se i sa beogradskom grupom Sinestezija, slušamo nove singlove i pričamo o planovima za leto, tačnije priča Miloš Georgijević Gera, koji će biti sa vama od 16.15. Od 17 časova vizija, nagrada za životno delo Udruženja muzičkih umetnika Srbije za 2015. godinu je dodeljena gitaristi Urošu Dojčinoviću. Snimio je preko 60 izdanja, održao više od 3.500 nastupa širom sveta, objavio je puno naučnih radova, još mnogo toga učinio za popularizaciju umetničke gitare i to je tema kojom se bavimo u današnjem izdanju vizije. Ars Artifex donosi priču o 14. noći muzeja koja će u subotu biti održana širom zemlje. Danas vas vodimo na jednu od atraktivnijih lokacija ove manifestacije u dom Jevrema Grujića. Naš reporter je bio u prilici da vidi ono što će posetioci videti tek u noći muzeja i neću da vam kažem sad šta je to, da biste bili iznenađeni kada to slušate, budete slušali u emisiji Ars Artifex, i donosimo vam naravno i pregled zanimljivih izložbi koje će u noći muzeja biti održane u gradovima u Srbiji. Pozdravljuju vas Deniza Petrović, Miloš Georgijević, Nikola Trikuš, moje ime je Ivana Vesić, doviđenja i prijatelja. Tripping me late.